Reit, mae'r flwyddyn 2016 wedi bod yn flwyddyn ble mae'r byd fel petai yn gwegian. Pwy bydde'n meddwl 2 flynedd yn ôl bydde Prydain yn gadael yr EU yn 2016? Wi ddim hyd yn oed yn credu bydde Nigel Farage yn credu hyn. Pwy bydde'n meddwl bydde Donald Trump yn dod yn arlywydd ar America? Pwy bydde'n meddwl bydde Nigel Farage a Donald Trump yn cael llun gyda'i gilydd yn gwenu, fel sydd wedi bod ar y newyddion yn ddiweddar? Pwy bydde'n meddwl bydde llongau rhyfel Rwsia a Vladimir Putin yn dod yn agos i moroedd Prydain? Pwy bydde'n meddwl bydde'r rhyfel a'r brwydro a'r lladd yn parhau yn Syria? Mae'r byd yn gwegian. Iraq, ISIS. I chi'n teimlo hwn, neu jyst fi sy'n teimlo hwn? Mae'r byd yn mynd trwy cyfnod anodd iawn. A mae hynny dim ond yn unig ar yr allanol. Falle bod rai ohonoch chi y bore yma yn bersonol yn eich bywydau chi yn stryglo. Falle bod na afiechyd. Falle bod na tensiynau teuluol. Falle bod na tensiynau gwaith. Falle bod na straen academaidd gyda rai ohonoch chi sy'n fyfyrwyr. Efallai bod rai ohonoch chi yn stryglo gyda pob math o problemau sy'n cynnwys unigrwydd ac yn y blaen. Mae'r oes, dyn ni'n byw yn ddo, yn un anodd. A mae angen i ni ofyn cwestiwn difrifol. I ble gallen ni troi i gael bach o help i ddeall yr oes yma? Ac un o'r lleddydd wy'n credu gallen ni troi i gael help yw i lyfr y Salmau. Gwastod yn annog pobl sy'n mynd trwy profiadau anodd dydyn nhw ddim yn deall. Cerwch i'r Salmau. A'r salm wy eisiau edrych arno y bore yma yw Salm 62. A bys efe'n helpu chi, siŵr o fod, i droi at y salm yma yn y Beiblau sydd yn agos i chi. Achos gyd rwy'n mynd i wneud â chi bore yma yw i edrych ar y salm yma gan ofyn y cwestiwn: pa gysur sydd yma i ni? Pa help sydd yma i ni i ddeall y byd ac i geisio mynd mlaen pan mae'r oes dyn ni'n byw yn ddo mor anodd? Mis i fi roi cefndir y salm yma i chi. Wy eisoes di roi cefndir y salm cyn y darlleniad. Ond mae unrhyw athro da yn gorfod ail ddweud, trydydd dweud, pedwerydd dweud, pumed dweud. Beth yw cefndir y salm yma? Yn ôl traddodiad, Dafydd mewn trafferthion eto. Y tro yma, nid Saul sy'n ei erlyd, ond mae'r erlydigeth o'i tŷ ei hunain. Mae Absalom wedi gorymdeithio i fewn i Jerusalem. Mae Absalom wedi cymryd yr orsedd el bytai, a mae Dafydd yn ffoi, ac mae milwyr Absalom am ei ladd. Mae Dafydd yn poeni am ei enaid. Ac allan o'r poeni yma, mae e'n sgwennu un o'r salmau mwyaf godidog. A mae'r salm yn cychwyn gyda adnod godidog. Siwt mae'r salm yn cychwyn? Adnod un. Yn wir, yn niw, yr ymdawela fy enaid. Oddi wrtho edd y daw fy ngwaredigeth. Be mae Dafydd yn gwneud? Be mae Dafydd yn gwneud ar cychwyn y salm yma? Mae Dafydd yn codi ei olygon at Dduw. A dyna un o'r pethau sydd angen i ni wneud. Mae angen i ni codi ein olygon at Dduw, a mae Dafydd yn dweud, yn wir, yn niw yr ymdawela fy enaid. Oddi wrtho edd y daw fy ngwaredigeth. Y bore yma, codwch eich golygon at Dduw. Dyma be nath Dafydd. Nath Dafydd ni mlaen a dweud, oddi wrtho edd y daw fy ngwaredigaeth. Wi'n licio'r gair gwaredigaeth. Mae'r, os ych chi'n gristio yn y bore yma, i chi'n medru dweud, mae Duw di gwredi fi o'm hechod. Waw, mae hwnna'n peth anhygoel yw e. Os ych chi'n gristio yn y bore yma, mae Duw di gwredi fi o'm hechod. Os ych chi'n gristio yn y bore yma, mae Duw di gwredi chi o'r byd, mae Duw di gwredi chi o'r diafol. Ond nid dyma'r gwaredigaeth ysbrydol mae Dafydd yn sôn amdanodd yn hyn. Mae Dafydd yn ei broblemau. Mae Dafydd yn gwynebu pob math o densiynau. A mae Dafydd, a beth sy'n diddorol yw, mae e'n dweud yn wir yn niw yr ymdawela fy enaid, oddi wrtho edd y daw fy ngwaredigaeth. Mae Dafydd, a dyma ble mae ffydd yn weithredol, mae Dafydd yn disgwyl bod Duw yn mynd i weithredu yn ei fywyd. A mae yna her i ni fan hyn y bore yma. Ydych chi y bore yma yn disgwyl bod Duw yn mynd i weithredu yn eich bywyd chi? Oddi wrtho edd y daw dy ngwaredigaeth. Mae Dafydd yn codi ei olygon at ei Dduw. Ond wedi codi ei olygon at ei Dduw, mae e'n mynd mlaen yn adnod 2 i disgrifio ei Dduw. Be mae Dafydd yn dweud yn adnod 2 am Dduw? Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Dy amfyth yn dda fel nam symudur. Dyma i chi disgrifiadau o Dduw. Os ych chi y bore yma yn meddwl sut un yw Duw? Ef yn wir yw fy nghraig. Be dyn ni'n gwybod am graig? Mae craig yn rywle i osod eich trad pan mae'r byd yn gwegian. Fi'n sôn eisoes, mae e fel bethau bod y byd yn gwegian ar hyn o bryd. Os yw'r byd yn gwegian, ble ydych chi'n mynd i osod eich trad? Gosodwch eich trad gyda Dafydd. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amfithynfa fel nam symudur. Na chi disgrifiad gwych o Dduw. Craig yn sicr, ond amddyth yn dda. Mae Dafydd yn ei drafferthion. Ble mae fe mynd i droi? Mae e'n mynd i droi at ei amddyth yn dda. Mae e'n mynd i troi at Dduw. Mae Duw yn mynd i'w amddyth'n, a mae Duw yn mynd i frwydro drosto fe. Mae hwnna'n dod o'r gobeth i fi. Yw hwnna'n dod o'r gobeth i chi? Rai o'n o'ch un edrych arno fi a weithiau wy'n meddwl beth sy'n mynd tro'n meddyliau yna. Sa'n mynd gwybod? Yw'r ateb onest? Ond beth sy'n gysur? Mae Dafydd yn sylweddoli, mae Dyw yn graig, mae Dyw yn amddiffynydda, mae'r amddiffynydda yma yn mynd i'w amddiffyn a mae e'n mynd i frwydro drosto fe. Chaw weithiau, dyn ni gallu mynd mor wan. Weithiau, dyn ni gallu mynd mor llipa. Weithiau, dyn ni'n gallu just cyrraedd y diwedd. Ond pan dyn ni'n cyrraedd y diwedd, dyn ni'n sylweddoli. Mae Dyw yn mynd i amddiffyn fi. Mae e'n mynd i frwydro drosto fi. A chi'n gwybod un o arwyr mawr fi yn y ffydd? Mae gyda fi sawl arwr mawr yn y ffydd. Dydd Calan Gaea eleni. Ble o'n i? O'n i ddim mewn parti Calan Gaeaf. O'n i yn New York. Wirioed i bod i lle ble mae gymaint o bobl blin yn bodoli. Wi nawr yn deall Iol Alban bach yn fwy ar ôl bod i New York efallai. Ond mae New York yn lle ble mae miloedd ar filoedd o bobl blin yn cerdded o gwmpas. A pidwch ceisio croesi'r ffordd Nefrog Newydd. Mae'n beryglus. Ond dydd Calan Gaea yma, o'n i yn Efrog Newydd. Ac oedd y holl Americanwyr, o'n nhw'n stopio chi ar y stryd ac yn gweiddi'n eich gwynebau chi, Happy Halloween. Wel, dyna ni. Ond dydd Calan Gaea, wy wastod yn cofio, nid am Halloween, ond wy'n cofio am bwy. Martin Luther. Ar y diwrnod yna, nath e croesi'r sgwâr yn Wittenberg a hoelio'r 95 pwynt wrth drws yr eglwys nath cychwyn y diwygiad protestanedd. Ond nath Luther yn y flwyddyn 1527. Nath e sgwennu un o'i ymynau mwyaf pwerus. Ein fester burg est unser gyt. Na chi tygau Almeineg fi. Yn Gymraeg, ein nerth a'n cadarn dŵr yw Dyw. O fe flwyddyn 1527, o hwn yn flwyddyn anodd iawn i Luther. Yn 1527, oedd y pab eisiau wad. Oedd y pab yn ei erlyd. 1527, oedd y diafol yn ei erlyd. 1527 oedd ei iechyd personol e, o fe'n dioddau o pob math o conditions, o fe'n stryglo, ac yn 1527 hefyd nath ei ferch Elizabeth marw. Ac oedd e yn ei wendid e. Ac yn y flwyddyn yma, nath ei sgwennu'r emyn yma, ac yn Gymraeg, cyfieithiad Lewis Edwards, siwt mae fe'n mynd. Ei nerth a'n cadarn dŵr yw Dyw. Ein tarian a'n harfoges, o ing a thrallod o bob ryw, rydd gyflawn waredigaeth. Of Luther yn ei hunain yn wan, i ni yn ein hunain yn wan, ond beth sy'n gyda ni o'n plaid ni? Mae gyda ni Dyw o'n plaid ni sydd yn mynd i weithredu. Sydd gyda nerth, sy'n amddiffynydda, sy'n graig. A pan i ni'n deall hwnna, mae hwnna'n dod â gobaith a chysur i ni. Ond beth sy'n diddorol nawr? Cerwch i adnodau 3 i 4. Mae Dafydd yn adnodau 3 i 4, mae e'n troi at ei elin. A mae e'n dweud y geiriau yma. Am ba hyd yr ymosodwch ar ddyn? Fel mir wedi gogwyddo a chlawdd yn syrthio. Yn wir, cynlluniant yw dynnu lawr o'i safle, ac y maent yn ymhyfrydu mewn twyll. Y maent yn bendithio ei genau, ond ynddynt ei hunain yn melldithio. Na chi disgrifiad o'r dyn heb ddew. Clawdd yn syrthio. Chi di ystyried na? Dyna beth yw dyn heb ddew. Mae e fel clawdd heb syrthio. Eis clawdd yn syrthio. Mae dadydd yn ymlaen. Adnodau 5 i 6. Wi'n mynd i checio fan hyn pwy sy'n dal ar ddi hun. Yn adnodau 5 i 6. Mae dadydd yn ymlaen a mae'n dweud. Yn wir yn new yr ymdywela fy enaid. Oddi wrtho edd y daw fy ngobaith. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amfithynddo fel nam symudur. Ydy Dafydd yn ail dweud yn yr adnodau yma? Os na ail dweud fy'n hyn, gewch chi cymharu'r adnodau yma yn ddigon hawdd gyda adnodau 1 a 2. Be sy'n diddorol fy'n hyn? Mae na un gair newydd yn dod mewn i'r adnodau yma. Beth yw'r gair newydd sy'n dod mewn fy'n hyn? Pwy sy'n mynd i roi cynnig ar hwn? Mae yna un gair newydd yn dod mewn fan hyn. Beth yw'r gair newydd? Y gair newydd yn hyn, diolch gyda, yw gobaith. Ych chi'n deall na gobaith? Mae yna ffilm da gas i wneud rai blynyddoedd yn ôl o'r enw The Shawshank Redemption. Ac yn y ffilm yma, mae yna carcharor o'r enw Andy yn dweud wrth carcharor arall o'r enw Red. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Be sy'n digwydd i Dafydd yn hyn? Mae e'n cael gobaith. A chi'n gwybod weithiau pan dyn ni'n teimlo'r byd yn ysgwyd a'r byd yn siglo, be sydd angen arno ni? Mae angen gobaith arno ni. Ond fel Cristnogion, onid y cwestiwn sy'n codi yw, sut dyn ni'n brwydro am gobaith? Mae'r bywyd Cristnogol yn anodd. Sut dyn ni'n brwydro am gobaith? A mae'r ateb ar ryw olwg yn ymwneud â ffydd bod Duw yn mynd i weithredu. Oedd gyda John Piper dywediad, Faith in Future Grace. A beth sy'n diddorol yw, pan dyn ni'n brwydro am gobaith, pan dyn ni'n teimlo ein hunain yn mynd yn llipa, pan dyn ni'n teimlo fel bethau tywyllwch yn dod mewn, i ni gorfod brwydro am gobaith. Ac un o'r ffyrdd ydyn ni'n brwydro am gobaith yw dyn ni'n mynd ag addewidion Duw ato fe. Pan ych chi'n stryglo yn eich bywydau chi, ydych chi'n pledio rai o addewidion Duw wrtho fe ei hunain? Chi y bore yma sy'n stryglo a sy'n teimlo'n blynedig a sy'n teimlo bod dim egni gyda chi, ydych chi'n pledio a ddewyd Eseia 41 adnod 10 i Dduw? Beth dwedodd Eseia, beth dwedodd Duw yn yr adnod yma? Paid ag ofni yr oedd hi gyda thi. Paid a dychryn myddi yw dy Dduw. Cryfhad di ath nerthu. Cynhaliad di am llawdd e orchfygol. Os ych chi y bore yma yn stryglo gyda sefyllfaidd i chi ddim yn deall, ydych chi'n pledio a ddewyd Eseia 50:10 i Dduw? Yr un sy'n rodio mewn tywyllwch heb olau ganddo, ymddiriedad yn enw'r arglwydd a phwyso ar ei Dduw. Na chi a ddewyd fyna. Na chi addewidion fyna. Mae yna addewidion arall di ri hefyd, Eseia 40 adnod 30. Y mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino ar cryfion yn syrthio'n llipa. Ond y mae rai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn magu adenydd el erir yn redeg heb flino ac yn rodio heb diffygio. Os ych chi eisiau nerth y bore yma, os ych chi eisiau y bore yma rodio heb diffygio, beth sy'n angen i chi wneud? Cerwch at Dduw. Mae yna nerth i gael. A beth sy'n diddorol nesaf? Mae Dafydd yn mynd mlaen. A dewch gyda fi i adnodau 5-8. Ar Dduw y dibynnaf yng ngwaredigaeth am hanrydedd. Fy nghraig gadarn, fy nodda fy hun. Fy nodda fy new. Ymddiriedwch ynddo bob amser o bobl. Tywalltwch allan eich calon iddo. Dyw yw ei nodda. Mae Dafydd nawr yn troi at y bobl. A be mae Dafydd yn dweud? Ymddiriedwch ynddo edd bob amser. Chywa beth, wy'n gallu ymddiried mewn Dyw pan mae bywyd yn mynd yn dda. Mae'n hawdd i wneud. Ond pan mae bywyd yn mynd yn anodd, mae e'n galetach i ymddiried yn yw. Be mae Dafydd yn dweud fan hyn? Ymddiriedwch ynddo bob amser. Mae Dafydd mynd ymlaen a mae'n dweud, o bobl, tywalltwch allan eich calon iddo. Waw, beth yw tywallt allan eich calon? Gweddio. Pryd efo tro diwetha i chi gweddio ar Dduw? Pryd efo tro diwetha i chi dweud wrth Dduw, dyma'r sefyllfa sy'n gwynebu fi. Dyma'r sefyllfa sy'n gwynebu fy nheulu fi. Dyma'r sefyllfa sy'n gwynebu'r byd. Dyma'r sefyllfa sy'n gwynebu'r eglwys. Dyma'r sefyllfa. Achos beth yw tywallt eich calon? Dweud pob dim wrth Dduw. Cofio, disgrifio da o weddi unwaith. Un gair. Help. Dyma'r salm yma, mae e mor ymarferol. Ond siwt mae fe'n gorffen. Trowch gyda fi i adnod 9:10. Yn wir, nid yw'r greng ond anadl. Nid yw'r bonedd ond rith. Pan roddir hwy mewn clorian codant, y maent i gyd yn ysgafnach nag anadl. Peidiwch ych ymddiried mewn gormes na gobeithio'n ofer mewn lladrad. Er i gyddoeth amlhau, peidiwch agosod eich bryd arno. Na chi cyngor fyna, ymddiriedwch yn yw. Ond mae'r salm yn gorffen a geiriau o anogaeth. Adnodau 1:10-12. Unwaith y llefarodd Dyw. Dwywaith y clywais hyn. I Dduw y perthyn nerth. I Dduw a'r arglwydd y perthyn thyddlondeb. Yr wyt yn talu i bob un yn ôl i weithredoedd. Mae Dafydd yn gorffen ac yn dweud i Dduw y perthyn nerth. I Dduw y perthyn thyddlondeb. Beth yw ystyr thyddlondeb fel hyn? Mae Dafydd yn gorffen gyda. Beth yw'r thyddlondeb mae'n siarad amdano? Ystyr y thyddlondeb yma yw cariad. Ac un o'r pethau mae rhaid i'n eneidiau ni a mae rhaid i'n ysbryd ni dal gafael ynddo pan mae bywyd yn anodd yw cariad Dyw a chariad Crist. Os ydyn hoffi dweud hanes George Matheson i chi. George Matheson, dyn a talent arbennig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn yr ail hanner, dyn a thcwmpo mewn cariad, dyn oedd wedi dywyddio, dyn oedd ar fi'n priodi, ond dechreuodd e mynd yn ddall. A dyma i diweddu yn dweud wrtho, allai ddim priodi ti. Allai ddim edrych ar ôl dyn dall am gweddill fy mywyd i. A blynydde yn hwyrach, dyma George Matheson, mae e ymhriodas ei chwaer. Merch nad edrych ar ei ôle. Ac ar ôl i pawb mynd i'r gwely y noson yna, dyma ddi yn teimlo y tristwch mwyaf a dath holl siomedigaethau i bywyd yn ôl iddo. Ac yn y moment yna, yn ei dristwch, dyma ddi'n cael rhyw olwg ar gariad Crist. A be nath taro dde am cariad Crist? Trwy holl problemau i fywyd, trwy'r holl tristwch, roedd na cariad ar gael nad oedd yn fodlon i'w ollwng. Ac yn y foment yna, sgwynodd yr emyn enwog yma, O love that wilt not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. O light that followest all my way, I yield my flickering torch to thee. My heart restores its borrowed ray, that in thy sunshine blaze its day may brighter, fairer be. Be nath Masys yn sylweddoli? Trwy gydol i fywyd, trwy'r holl problemau, roedd yna cariad nad oedd yn fodlon gadael ei fynd. Ac onid dyma cariad Crist. So gall y byd gwegian. Bydd y byd yn gwegian. Bydd problemau, bydd arweinwyr, bydd siomedigaethau, ond trwy hyn i gyd, mae yna cariad i gael, sef cariad Crist. A be nath Crist? Ond mynd i'r groes, marw dros ein bechodau, atgyfodi, esgyn i'r nefoedd, a mae e gyda ni heddi. A chi'n gwybod beth? Pan i ni'n sylweddoli hynny, dyn ni'n gallu dweud, fel dywedodd Dafydd, yn wir, y niw yr ymdawela fy enaid. Oddi wrtho edd y daw fy ngwaredigeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigeth. Dy amfyth yn dda fel nam symudur. Mae'r byd yn symud. Ond un peth sydd ddim yn symud. Yw Crist a'i gariad. Amen.